هو مارين آجن سي او صور اوس
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ikiwa ni Jumatatu Juni 15 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali kote ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo hii, huko visiwani Zanzibar, mtoto rais wa kwanza visiwani humo, Balozi Ali Karume, ni miongoni mwa waliojitosa kuchukua fomu kwenye urais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu ujao.
Na katika habari nyingine, wafanyakazi wanne wa ikulu ya rais ya Kenya wathibitishwa kuambukizwa virusi vya korona. Ikulu yasema Rais Uhuru Kenyatta na familia yake hawajaambukizwa.
Ni baadhi tu ya utakayosikia ndani ya matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka hapa Washington DC. Na matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kupata iliyojiri kutoka kwa mwandishi wetu Kenneth Bwire, anakusomea habari muhimu za dunia.
Wafanyakazi wanne katika ikulu ya rais nchini Kenya wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona. Taarifa ya msemaji wa ikulu ya rais Kanze Dena inasema kwamba wanne hao wamelazwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta na katika hospitali ya utafiti ya kaunti ya Kiambu. Taarifa hiyo inasema kwamba wanne hao waligunduliwa kuambukizwa baada ya vipimo vya wiki iliyopita ambavyo hufanyika mara kwa mara. Inasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta, familia yake na watu walio karibu naye hawajaambukizwa. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya hii leo inaonyesha kwamba watu 133 zaidi wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Kenya na kujumulisha idadi ya watu 3727 kufikia sasa. Watu 1286 wamepata nafuu na kuruhusiwa kuondoka hospitalini. Misri na Sudani zimesema kwamba zitarejea katika mazungumzo kuhusu bwawa lenye utatanishi la kuzalisha umeme la Ethiopia kuhusu matumizi ya maji ya mto Nile. Mazungumzo hayo yanaanza tena huku Misri ikishutumu Ethiopia kwamba imekaidi makubaliano yote waliokuwa wameafikia awali na kwamba masuala muhimu hayajatiliwa maanani. Ujenzi wa bwawa la Ethiopia Renaissance Dam ambao umegharimu kiasi cha dola bilioni 4.6 na ambao umekamilika katika kiwango cha 70% umezua utata mkubwa kati ya nchi hizo tatu zinazotumia maji ya mto Nile. Ethiopia inatarajia kuzalisha umeme wa kutosha kukidhi mahitaji ya watu wake milioni 100. Nchi hizo tatu zimekuwa zikifanya mazungumzo kwa miaka kadhaa sasa bila kufikia makubaliano. Mazungumzo yalisitishwa mwezi Februari baada ya Ethiopia kukataa mkataba ulioandikwa na Marekani na kushutumu utawala wa Rais Donald Trump kwa kuipendelea Misri. Watu 17 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika jimbo la Equator, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na maafisa wa afya, watu 11 wamekufa kutokana na maambukizi ya Ebola. Visa 12 vya maambukizi ya Ebola vimeripotiwa katika muda wa wiki moja iliyopita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mfumo wake wa afya ni mbovu. Nchi hiyo vilevile inakabiliwa na ugonjwa wa surua ambao umeua zaidi ya watu 6,000 huku zaidi ya watu 4,800 wakiwa wameambukizwa virusi vya korona ambavyo vimeua watu 112. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba zaidi ya watu 2,500 wamepewa chanjo dhidi ya Ebola katika jimbo la Equator. Jumla ya watu 2,200 wamekufa kutokana na Ebola tangu mwaka 2018 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi mpya za virusi vya korona na wagonjwa kulazwa katika hospitali zimeongezeka kwa idadi kubwa katika majimbo mengi ya Marekani ikiwemo Florida na Texas, wakati juhudi za kufungua tena shughuli za kawaida zikiendelea. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Jimbo la Arizona limeripoti idadi kubwa ya kesi mpya za maambukizi ya virusi vya corona kwa siku ya nne mfululizo. Huko Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, North Carolina, Oklahoma na South Carolina wote wakiwa na rekodi ya kesi mpya katika muda wa siku tatu zilizopita, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Reuters. Maafisa wengi wa afya katika majimbo kwa kiasi kikubwa wanaelezea ongezeko la maambukizi linatokana na mikusanyiko wakati wa sikukuu ya kumbukumbu iliyofanyika mwisho wa mwezi Mei. Huko Louisiana, jimbo ambalo lilikuwa moja ya kiini cha virusi, kesi mpya zimeongezeka tena na kufikia zaidi ya idadi 1,200, nyingi ya kesi hizo zikiwa tangu Mei 21. Kitaifa kuna zaidi ya kesi mpya 1,025 ambazo zimeripotiwa mwishoni mwa wiki, idadi kubwa ikiwa Jumamosi tangu Mei 2 kutokana na ongezeko la kupima watu wengi zaidi katika muda wa wiki 6 zilizopita. Lakini pia idadi ya wagonjwa wanaolazwa hospitali kwa matibabu nayo imeongezeka katika majimbo hayo, maafisa wa afya wamesema.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mojawapo ya miungano mikubwa ya madaktari nchini Nigeria imesema kwamba wanachama wake wataendelea na mgomo hii leo kulalamikia malipo duni na ukosefu wa vifaa vya kuwakinga dhidi ya maambukizi wakiwa kazini. Muungano wa madaktari umesema kwamba wanachama wake hawatatoa huduma katika hospitali zote ikiwemo huduma ya dharura pamoja na kuwasaidia wagonjwa wa virusi vya corona. Rais wa muungano huo Aliyu Sokomba amesema kwamba serikali imeshindwa kutimiza matakwa ya madaktari ikiwemo kuongezewa mishahara kutokana na hatari ya kuambukizwa virusi vya corona. Zaidi ya watu 16,000 wameambukizwa virusi vya corona nchini Nigeria, 420 wamefariki. Idadi kubwa ya maambukizi na vifo imeripotiwa katika mji mkuu wa Lagos wenye jumla ya watu 1,000,020. Rais wa Mali amesema kwamba yupo tayari kwa mazungumzo na wanasiasa wa upinzani wakati shinikizo likiendelea kumtaka ajiuzulu. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa, Rais Ibrahim Babacar Keita amesema kwamba yupo tayari kwa mazungumzo na kwamba anasubiri sana kukutana na wanasiasa wa upinzani. Keita, ambaye amekuwa madarakani kwa muda wa miaka 7 sasa, amekuwa akipoteza uungwaji mkono namna jinsi anavyoshughulikia machafuko ya kikabila na mashambulizi kutoka kwa makundi ya wapiganaji ambayo yameathiri sehemu kubwa ya nchi. Maelfu ya watu waliandamana mapema mwezi huu katika mji mkuu wa Bamako wakimtaka Keita ajiuzulu. Mwendesha mashtaka ya umma nchini Sudan amesema kwamba maafisa wamegundua kaburi la pamoja mashariki mwa mji mkuu Khartoum inakodaiwa kwamba wanafunzi waliouawa wakitoroka kambi ya mafunzo ya kijeshi walizikwa. Wanafunzi hao waliouawa mwaka 1998. Uchunguzi umeanzishwa kuhusu makaburi hayo. Mwendesha mashtaka mkuu amesema kwamba inashukiwa kwamba waliotekeleza mauaji walikuwa maafisa katika serikali iliyoondolewa madarakani ya Omar al-Bashir. Ameongezea kwamba washukiwa hao wametoroka nchini. Na serikali ya Afghanistan imekubaliana na kundi la wapiganaji la Taliban kukutana kwa mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Endapo pande zote zitaheshimu ahadi hiyo, basi huo utakuwa mkutano wa kwanza kati ya viongozi wa ngazi ya juu kutoka pande mbili baada ya miaka kadhaa ya mapigano. Tarehe kamili ya mkutano haijatangazwa, lakini mkutano huo unatarajiwa kufanyika baada ya pande hizo mbili kusuluhisha tofauti zao ambazo zinahusu makubaliano ya serikali ya Afghanistan kuachia huru wafungwa 5,000 wa Taliban. Huenda serikali ya Afghanistan ikawaachilia huru wafungwa hao mwishoni mwa wiki ijayo. Kufikia sasa serikali ya Afghanistan imewaachilia huru wafungwa 3,000 kufuatia makubaliano ya mwezi Februari yaliyosainiwa kati ya Marekani na kundi la Taliban.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari wachukua uzito wa juu hii leo huko nchini Tanzania, katika visiwa vya Zanzibar. Mtoto wa rais wa kwanza wa visiwa hivyo, hayati Abeid Amani Karume, Balozi Ali Karume, amekuwa miongoni mwa wanachama wa awali wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar kuchukua fomu kuomba ridhaa ya kuteuliwa kugombea nafasi ya rais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Chama cha Mapinduzi Zanzibar leo kimeanza kutoa fomu kwa wanachama wake wenye nia kuomba ridhaa ya kuteuliwa kugombea urais wa Zanzibar kupitia chama hicho, wakati huu ambapo rais wa sasa Dr. Ali Mohamed Shein akiwa anamaliza vipindi vyake vya awamu mbili ya miaka mitano mitano. Balozi Karume, ambaye amekuwa mtu wa pili wa CCM kuchukua fomu hii leo baada ya mwanachama mwingine Mbwana Bakari Juma, amesema anachukua fomu kwa kuwa anajua ana uwezo wa kuongoza, na akabeza madai ya wanaosema wamechoka kusikia majina ya Karume kwenye urais wa Zanzibar.
Hili swala la kwamba mtu unakuwaje tena, we baba alikuwa rais, na kaka naye kaupata urais kule, kama chama changu kitasema balozi tulia kwenye hili, kutakuwa na sababu muhimu, na sababu hiyo haitokuwa kwa sababu hapana makarumu imekuwa wengi. Sidhani kwamba hiyo ndio itakuwa na sababu. Na jingine tibe niliongeze kwamba hapa tulibahatika kumpata mtu anaitwa Ali, alikuwa rais wetu tena rais wa tatu. Rais anaondoka madarakani hapa naye anaitwa Ali. Kwa hivyo mimi nakwambieni, wala msije mkadanganywa kwamba anakuja Ali wa tatu tena, kwani hakuna kina Muhamedi huko?
Balozi Karume, ambaye kwa sasa ni waziri wa vijana, utamaduni, sanaa na michezo wa SMZ, amesema hana nia ya kukihama chama hicho iwapo atakosa nafasi ya kuteuliwa kugombea kiti hicho cha urais.
Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba ikiwa sera za chama cha CCM zinakwenda kinyume na sera zake, yeye anahama CCM. Mimi simfikii mwalimu, lakini kwenye hili nilizungumza na viongozi nikasema kwenye hili mimi mwalimu nilimkosoa. Mimi chama cha mapinduzi ninakipenda sana, kwamba wakija wakileta sera ambayo mimi siitaki, mimi sitoki. Mimi nakwenda Dodoma na kwenda kuzungumza na mwenyekiti na kwenda kumwambia mfukuze huyo anotuvurugia vurugia kutuletea sera ambayo mimi siitaki, ili mimi nibaki kwenye.
Pazia la uchukuaji fomu kwa wagombea wa kiti cha urais kupitia CCM linatarajiwa kufungwa Juni 30 mwaka huu, huku shauku kubwa ikiwa visiwani Zanzibar, kutokana na kwamba kwa rais wa muungano, rais wa sasa John Magufuli, kwa mujibu wa utaratibu wa chama, bado ana kipindi kingine cha miaka mitano. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na tukielekea huko nchini Kenya, wakati maambukizi ya virusi vya korona nchini humo yanaendelea kuongezeka kwa kasi, serikali nchi hiyo inajikuta kwenye lawama kwa kile kinachotajwa kuwa ubaguzi katika utekelezaji wa maagizo ya kukabili maambukizi zaidi. Wakuu serikalini na wanasiasa nchini humo wanaendelea kuandaa na kuhudhuria mikutano ya hadhara, na wote wanaohudhuria haonekani kufuata maelekezo ya kujilinda. Mwandishi wa Nairobi Candy Wandera anayo taarifa kamili.
Katika mazingira ambamo maambukizi ya virusi vya korona yanazidi kila siku, utaratibu wa shirika la afya duniani WHO wa kudhibiti maambukizi zaidi unapendekeza watu kuvaa barakoa unapokohoa au kupiga chafya, kufanya hivyo kwenye kitambaa au kwenye kona ya kiwiko chako, kuepuka kugusa uso, macho, mdomo na pua, na vile vile kuepuka mikusanyiko ya watu. Hadi sasa Kenya imepiga marufuku mikusanyiko ya aina yoyote, iwe ni kuhudhuria ibada kwenye makanisa au misikiti, harusi, matanga au siasa, huhitajiki kamwe kupatikana kwenye mikusanyiko hiyo. Aidha, serikali ya Kenya imeweka katazo la kutoka wala kuingia jiji la Nairobi na mji wa Mombasa. Lakini kwa baadhi ya maafisa wa serikali na wanasiasa na watu wengine wenye ushawishi mkuu serikalini, hapa limekuwa sikio la kufa lisilosikia dawa.
It is disturbing and disheartening to observe from time to time the casual manner in which some of us in leadership positions practice the containment measures.
Siku kadhaa za hivi majuzi, wanasiasa wakiwemo mawaziri wameonekana wakihudhuria mikutano ya hadhara. Katika jimbo la Kajiado, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, gavana wa jimbo la Kakamega Wycliffe Oparanya na wabunge takriban 30 wamehudhuria mkutano ulioandaliwa na katibu mkuu wa vyama vya wafanyakazi Francis Atoli. Katika mikutano mingine, viongozi wa kisiasa kama vile Moses Wetangula na Musalia Mudavadi wameonekana wakihutubia vyombo vya habari wakiwa katika mikusanyiko ya wabunge kadhaa kutoka magharibi ya Kenya. Mkurugenzi wa afya nchini Kenya Daktari Patrick Amoth na maafisa wengine wa wizara ya afya chini ya kipindi cha wiki moja iliyopita wameonekana kuhudhuria mazishi katika eneo lililojaa waombolezaji wengine ambao hawana barakoa. Waziri wa afya Mutahi Kagwe amekuwa akizunguka majimbo kadhaa kukagua uwezo wa majimbo hayo kukabili maambukizi ya virusi hivi, lakini naye amejikuta akihutubia umati wa watu hasa katika majimbo ya Machakos, Nyeri na Nyandarua. Na sasa madai ya ubaguzi katika utekelezaji wa maagizo kukabili maambukizi haya yanajitokeza. Maafisa wa polisi wameripotiwa nchini Kenya kuingia hata kwenye magari ya watu kuwakamata iwapo hawana barakoa. Unapopatikana katika maeneo ya umma bila barakoa, hizo utakamatwa. Maswali yanaulizwa iwapo ipo mifumo miwili ya sheria inayofuatwa katika utekelezaji huu, kama anavyoeleza mbunge wa Kimilili Didmas Baraza.
Kama rais hata kamata hawa watu awapeleke quarantine, mimi niko naambia rais kwamba baada ya siku 30 ambayo yeye alikuwa ameweka kuextend zile curfew, kuextend cessation of movement, sisi tutaongoza wa Kenya kugaidi hiyo amri.
Ni mengi matukio yanayoonesha kuwa yapo mapendeleo na ipo mifumo tofauti ya sheria inayotumika katika utekelezaji wa maagizo haya. Wizara ya Afya, kando na ilivyokuwa ikifanya katika siku za nyuma, sasa inaeleza kuwa kuzika miili ya watu usiku hasa walioaga kutokana na maambukizi ya virusi vya korona ni kwa kosea heshima, na badala yake inataka hafla za mazishi kuandaliwa mchana. Kenya Jumatatu imetangaza maambukizi mapya ya watu 133 baada ya kufanyia vipimo vya afya sampuli 3365. Mpaka sasa Kenya imewapoteza watu 104 huku wagonjwa 1286 wakiruhusiwa kuondoka hospitalini baada ya kupata nafuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na huko nchini Rwanda, taasisi matibabu nchini humo imetangaza leo kwamba inaanza utafiti wa muda mfupi ili kubaini kama kuna haja ya kuanzisha tena mkakati wa zuio la wananchi kukaa majumbani kwa kuepuka kusambaza virusi vya korona. Rwanda inachukua uamuzi huu baada ya visa vya ugonjwa huo kuzidi kupanda, ambapo jana na kwa mara ya kwanza nchi hiyo imerekodi watu 41 walioambukizwa korona kwa siku moja. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti zaidi.
Hali hii inajitokeza wakati wakazi wa wilaya mbili za Rubavu na Rusizi zinazopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiendelea kukaa ndani kwa wiki mbili sasa kutokana na maeneo hayo ghafla kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa wa korona. Mpaka sasa Rwanda ina visa vya korona 582, wakiwemo hawa 41 waliogundulika jana. Wengi ni kutoka maeneo ya wilaya za Rusizi na Rubavu, ambako inadaiwa tokea awali yanaonekana maeneo hayo wananchi wa pande mbili, yani Rwanda na DRC, waliendelea kushirikiana kibiashara. Rwanda imekuwa ikitumia mikakati mbalimbali, ikiwemo matumizi ya ndege ndogo zisizotumia rubani, yani drones, robot, pamoja na nguvu kazi ya binadamu. Lakini licha ya juhudi hizo zote, bado kiwango cha maambukizi ya korona kimekuwa kikipanda kwa siku za hivi karibuni. Haijulikani tatizo hilo litakwisha lini, lakini wenyewe wanasema kwamba mikakati ya kukabiliana nalo itaendelea hadi pale virusi hivi vitakaposhindwa. Taasisi ya Afya na Tiba nchini Rwanda hii leo imetangaza kuanza kufanya utafiti wa muda mfupi ili kubaini ikiwa kuna haja ya kurejesha hatua iliyochukuliwa awali ya zuio la wananchi kukaa ndani kwa muda kama njia muafaka ya kuepuka kusambaza virusi vya korona. Hali ya kuendelea kuwepo kwa ugonjwa huu popote pale nchini inapelekea wananchi kuhisi kwamba huenda kukawepo na mabadiliko ya wazi kuhusu maisha kwa ujumla.
Have now watu wameendeleza utamaduni wa kuonyesha mikono na kutumia dawa ya kusafisha mikono, kitu ambacho ni kizuri, maana watu awali walikuwa wakipuuzia kabisa, lakini kwa sasa imewafungua macho na pia watu wamejifunza kuweka akiba ya pesa.
Kwa kutumia roboti za kutengenezwa na mwanadamu katika kupambana na uenezaji wa virusi vya korona, ni jambo ambalo limekuja kama mshangao kwa wengi, lakini waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije anasema
they will help especially health professionals who are here.
Hii itasaidia wahudumu wa afya walioko hapa ili kutoambukia ugonjwa huu. Kuna mambo mengi yanayofanywa na robots hizi kwenye hospitali hii, maana unahitaji kutoa madawa, kuwahudumia wagonjwa na kadhalika. Haya ni mambo ambayo wahudumu hawawezi kuyafanya yote. Kwa hiyo ikiwa baadhi ya shughuli zinafanywa na roboti, kwa kweli itasaidia.
Under responsibility of robots, we just need to...
Swala kuendelea kuwepo kwa wagonjwa wa corona ni swala ambalo hata mkuu wa taasisi hii ya matibabu na tiba nchini Rwanda, Dr. Sabin Sanzimana, anasema huenda litaacha fundisho kubwa kwa wakazi wa Rwanda. Pamoja na hayo, hata hivyo, bado hali ya kutembea usiku ovyo ovyo inaendelea kuheshimiwa, wananchi kila mmoja wao akipaswa kuwa amefika nyumbani ifikapo saa 3 za usiku. Serikali inasema kwamba kufanya hivyo kutasaidia kupunguza maambukizi. Baadhi ya biashara imerejea kawaida, lakini nyumba za ibada, kumbi za starehe pamoja na mabaa ya pombe yote yameendelea kufungwa mpaka sasa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na kuangalia habari ambayo inaeleza kwamba mashabiki wa soka wanaendelea kupongeza hatua za kurejesha michezo ya ligi zenye umaarufu barani Ulaya, ambapo La Liga ilianza juma lake la kwanza katikati na mwishoni mwa wiki iliyopita ili kumalizia michezo ya msimu wa mwaka 2019-2020. Mbio za ubingwa bado zinaangalia timu mahasimu Real Madrid na Barcelona, ambazo kwa pamoja zilishinda michezo yake yote mwishoni mwa juma. Real Madrid ilifunga Eibar magoli 3-1 jana Jumapili, huku Barcelona ikivuna mabao 4-0 dhidi ya Mallorca na kuifanya iendelee kuongoza ligi ya Uhispania kwa pointi 2 zaidi. Tukiacha kuangazia hayo, moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo ligi ya soka nchini humo imeanza, ambapo timu ya Simba ambao wanaelekea kukamilisha msimu huu kwa ubingwa wameangukia pua baada ya kutoka moja kwa moja na timu ya Ruvu Shooting. Habari kamili na mwanamichezo wetu George Njogopa.
Msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara umeanza vibaya kwa mashabiki wa Simba baada ya timu yao kushindwa kutamba katika mchezo wake wa kwanza tangu kusimama kwa ligi hiyo ilipolazimishwa sare ya bao moja kwa moja na Ruvu Shooting Stars. Matokeo hayo yamewakasirisha mashabiki wake, wanasema kwamba timu hiyo imevunja moyo na pengine tambo zake za kutaka kutoa mapema ubingwa wa ligi kuu zikaingia doa.
Mimi kila siku narudia, wachezaji wetu wanalala, ndio maana wanashindwa kucheza mpira. Tumetoka mechi ya kirafiki, tumepata magoli kibao, tunakuja kucheza mpira gani huu? Au kwa sababu mishahara inawai? Dawa yao wacheleweshwe mishahara kidogo, wapate misukosuko nao. Sisi ndo tunaumia.
Wakati huo huo, wapinzani wao Ruvu Shooting Star wamezidi kutoa tambo za kejeli kwa wakali wa Msimbazi, huku msemaji wake Masau Bwira akisema kwamba hata kama watarejeana tena wakati wote kuanzia sasa, Simba watalala tena kwa mabao mengi.
Hata wakitaka kwamba tuingie tena uwanjani hapa, nadhani watatoka hapo labda 7 zikifungua 8.
Wakati hali ikiwa hivyo huko Msimbazi, watani wa jadi Yanga wameanza kumwaga tambo baada ya kwanza kwa kishindo ligi hiyo. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naam, kutoka huko nchini Tanzania, moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo kwa mwanahabari wetu Dennis Wanyonyi anatueleza kwamba wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 waliolenga kuwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia ya IAAF yaliyotarajiwa kufanyika nchini Kenya mwezi wa Julai sasa wana nyuso za tabasamu. Hii ni baada ya serikali kupitia kwa shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya kutangaza kuwa itapata ufadhili wa pesa na chakula katika kambi wanazofanya mazoezi. Habari kamili, Dennis Wanyonyi.
Sasa ni afueni kwa wanariadha wote wasiozidi umri wa miaka 20 waliolenga kushiriki mashindano ya chipukizi ya IAAF mwaka huu baada ya serikali kupitia kwa chama cha riadha nchini Kenya AK kutangaza kuwa itawasaidia wanariadha hao hadi pale janga la corona litakapokabidhiwa. Rais wa AK nchini Kenya Meja mstaafu Jackson Tuwei anasema kuwa hatua hiyo inalenga kuwapa motisha wanariadha hao ambao wanaendelea na mazoezi yao katika kambi mbalimbali nchini Kenya. Kulingana na Tuwei ni kwamba AK imeafikia kuwa kambi 19 kote nchini Kenya zinazotumika na wanariadha hao zitanufaika na usaidi wa hela pamoja na chakula kutoka kwa shirikisho hilo.
We in Athletics Kenya, we have got a program starting actually on Sunday where we want to give those athletes who had been selected for the World Under 20 Championships so that we can support them where they are, because these are competitors or athletes who are fairly young, they are below 20 and we discover that they need a lot of support as well.
Mwezi uliopita serikali ilitangaza kuwa itatumia kima cha shilingi milioni 20 kuwasaidia wana michezo wote kwa kipindi cha miezi mitatu kuanzia mwezi huu, huku kila mchezaji akitia mfukoni shilingi 10,000 kila mwezi. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na mara baada ya kutoka nchini Kenya, moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kampeni imeanza ya kuzitaka timu za ligi ya taifa hilo kuwa na mtandao utakaoweka umri wa wachezaji ili kuepuka na wachezaji kudanganya umri. Taarifa kamili na mwanamichezo wetu Kahozi Kosha kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, shirikisho la kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezindua hii leo kampeni ya kulazimisha kila timu itakayoshiriki msimu ujao kwenye mchuano wa kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na mtandao wa internet ambao wataandika umri wa wachezaji wanaoshiriki kwenye mchuano wa kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kampeni hiyo ina lengo ya kupinga uongo wa wachezaji wa kandanda wanaodanganya umri wa miaka ya kuzaliwa. Viongozi wa shirikisho la kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nasema hii ni amri kutoka kwa shirikisho la kandanda duniani FIFA kupitia mpango unaoitwa FIFA Connect ambayo ina shabaha vilevile kujua umri wa wachezaji wa kandanda kote duniani, daftari ya timu inayoshiriki katika mchuano mbalimbali, pia na umri wa kuzaliwa wa marifari. Wakizungumza na Sauti Amerika, viongozi wa timu mbalimbali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walifurahi na kampeni hiyo, ila wana timu nyingi na ukosefu wa fedha kulingana na janga la COVID-19. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo katika michezo, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na tujiunge nasi Jumatatu ijayo katika sehemu nyingine ya michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari.
Wafanyakazi wanne katika ikulu ya rais nchini Kenya wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona. Taarifa ya msemaji wa ikulu ya rais Kanze Dena inasema kwamba wanne hao wamelazwa katika hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta na katika hospitali ya utafiti ya kaunti ya Kiambu. Taarifa hiyo inasema kwamba wanne hao waligunduliwa kuambukizwa baada ya vipimo vya wiki iliyopita ambavyo hufanyika mara kwa mara. Inasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta, familia yake na watu walio karibu naye hawajaambukizwa. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya hii leo inaonyesha kwamba watu 133 zaidi wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona nchini Kenya na kujumulisha idadi ya watu 3727 kufikia sasa. Misri na Sudani zimesema kwamba zitarejea katika mazungumzo kuhusu bwawa lenye utatanishi la kuzalisha umeme la Ethiopia kuhusu matumizi ya maji ya mto Nile. Mazungumzo hayo yanaanza tena huku Misri ikishutumu Ethiopia kwamba imekaidi makubaliano yote waliokuwa wameafikia awali na kwamba masuala muhimu hayajatiliwa maanani. Watu 17 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika jimbo la Equator, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na maafisa wa afya, watu 11 wamekufa kutokana na maambukizi ya Ebola. Visa 12 vya maambukizi ya Ebola vimeripotiwa katika muda wa wiki moja iliyopita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mfumo wake wa afya ni mbovu. Kesi mpya za virusi vya korona na wagonjwa kulazwa katika hospitali zimeongezeka kwa idadi kubwa katika majimbo mengi ya Marekani ikiwemo Florida na Texas, wakati juhudi za kufungua tena shughuli za kawaida zikiendelea.
Na hapa ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, kwa mwenzangu Kenneth Bwire, msimamizi Hadija Riami, na wote, siku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.